Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 9 martie 2008. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este a doua predică din serie, subiectul predicii, calificările unui apostol. Fapte, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-le-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis: El, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El i-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amen. Cel mai important document al nașterii, al creșterii și al expansiunii bisericii din prima jumătate, 100 de ani a erei creștine, este Cartea Faptelor Apostolilor. Și mulți dintre conducătorii religioși a diferitelor denominații pretind că ei sunt reprezentanții adevărați ai apostolilor sau reprezentanții adevărați ai bisericii primare. Numai ca să fii un reprezentant a bisericii primare, trebuie să te asemeni cu biserica primară. Trebuie să continui să faci ceea ce biserica primară a făcut. De aceea este așa de important în mileniul 3 să ne uităm la începutul mileniului 1 și să vedem cum arată vechea religie creștină. Pentru că dacă sunt binevenite multe inovații în celelalte domenii ale vieții, inovațiile în domeniul religiei niciodată nu sunt binevenite. Religia creștină nu este o religie a căutării omului, a descoperirilor pe care omul le-a făcut și a inovațiilor și a invențiilor și a noutăților pe care omul este în stare să le aducă în domeniul religiei. Ci religia creștină este eminamente o religie a revelației. Dumnezeu a vorbit. După ce a vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și ultimul cuvânt pe care îl are Dumnezeu cu privire la descoperirea Lui, la această revelare de El însuși, nu este prin ceea ce au spus Sfinții Părinți, sau prin ceea ce au spus prorocii moderni, sau prin ceea ce au spus întemeitorii de noi religii, așa numite pseudo-creștine din ultimile 200 sau 300 de ani, ci este ceea ce a spus Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani și a transmis apostolilor săi. De aceea nu există document care să prezinte mai fidel cum a arătat biserica creștină la obășiile ei. Și intenția noastră nu este să inventăm o nouă formă de religie, să ne adaptăm religia după modernismul zilelor pe care le trăim, ci intenția noastră este să ne întoarcem la acea veche religie care ne garantează că suntem în religia adevărată, religia veche de 2000 de ani a lui Iisus Hristos. Cântecul negrilor americani care spunea: Give me that old time religion. Dăm religia aceea veche. Religia aceea care a fost bună pentru mama, care a fost bună pentru tata, religia aceea care a fost bună să-i ducă pe ei în cer, religia aceea este în stare să mă ducă și pe mine în cer. Ne-am uitat data trecută că Dumnezeu l-a ridicat pe Luca, care este singurul autor dintre neamuri care a scris două cărți în Noul Testament. Dar este ceva curios. Chiar dacă a scris numai două cărți, o pătrime din Noul Testament reprezintă scrierile lui Luca. Pentru că atât Evanghelia după Luca este cea mai mare Evanghelie, cât și Cartea Faptelor Apostolilor sunt cărți mari. Și Dumnezeu l-a înzestrat pe Luca cu calitate specială de istoric, un istoric inegalat, de a prezenta datele, dovezile, evidențele care stau la baza vieții lui Iisus Hristos și apoi care sunt evidențele, dovezile și datele istorice care stau la baza bisericii primare. Avem cele mai autentice documente cu privire la creștinismul lăsat de Iisus Hristos și trăit de apostoli. Am văzut că el scrie ca și un istoric fără egal, apoi scrie ca și un diplomat care vrea ca să prezinte creștinismul în fața autorităților romane, să spună această religie nu este o amenințare pentru societate, pentru împărăția romană, ci această religie trebuie considerată ca și o religie legală, legitimă, pentru că de 100 și ceva de ani romanii au considerat religia ebraică ca și o religie legitimă în Imperiu, noi suntem religia care este împlinirea iudaismului. Pentru că Dumnezeul lor este de fapt Dumnezeul nostru, ne închinăm la același Dumnezeu. Și apoi Luca este un teolog eminent sub două aspecte. În a prezenta doctrina mântuirii. În ce constă mântuirea? Și îl face limpede și clar. Nu este niciun alt nume dat oamenilor prin care să fie făcută mântuirea decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu prin celelalte ritualuri iudaice, ci prin credința în Iisus Hristos. Și mântuirea aceasta nu este numai privilegiul exclusiv al evreilor, ci mântuirea aceasta este oferită tuturor oamenilor de pretutindeni. Oricine va cheva numele Domnului va fi mântuit. Astea fiind spuse, am vrea să trecem mai departe la următoarele două versete care spun în felul următor. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus Hristos să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Este vorba despre apostoli. Iisus Hristos este prezentat aici ca cel care a început această lucrare, ce a făcut și ce a vorbit, când a fost pe pământ, după care el s-a dus la cer, dar asta nu înseamnă că odată cu plecarea lui la cer a lăsat biserica să fie condusă de oameni. Cuvântul folosit de Luca în momentul când intitulează această carte este cuvântul praxeis, care înseamnă fapte. Nu este numit faptele apostolilor, ci este pur și simplu fapte. Și vreme de câteva secole, acesta a fost cuvântul folosit pentru Cartea Faptelor Apostolilor, doar fapte. Din cauza faptului că ulterior au apărut mai multe scrieri apocrife, faptele lui Petru, faptele lui Pavel, faptele lui Toma, lui Barnaba, în care erau învățături străine promovate în aceste cărți, care pretindeau că sunt scrise de mari apostoli influenți, dar care introduceau învățături false, de aceea a fost nevoie ca după câteva sute de ani să se completeze cuvântul fapte și anume să distingă această carte de celelalte cărți, să spună Cartea Faptelor Apostolilor. Dar titlul este numai parțial adevărat, pentru că dacă suntem fideli să ne uităm la modul cum descrie Luca această carte, el spune, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni și apoi în cea de-a doua carte tot ceea ce a continuat Iisus Hristos să facă și să învețe pe oameni după ce s-a înălțat la cer. Cartea Faptelor Apostolilor este de fapt Cartea Faptelor și învățătorilor lui Iisus Hristos pe care el continuă să le facă din poziția lui din cer, de pe scaunul de domnie pe care Dumnezeu l-a pus după ce s-a înălțat la cer. Și el face această lucrare prin intermediul Duhului Sfânt și prin intermediul apostolilor. Chiar dacă Cartea Faptelor Apostolilor are o introducere foarte elaborată, Cartea Faptelor Apostolilor n-are nicio concluzie. Nu este nici măcar un cuvânt de salut. N-are încheiere. De ce? Pentru că cartea faptelor apostolilor este de fapt cartea faptelor și cuvintelor lui Iisus Hristos, ale Duhului Sfânt, care se continuă și se continuă cu noi. Și se continuă până când El va veni a doua oară și va încheia istoria așa cum o știm. Și va începe cer nou și un pământ nou. Asta este cartea faptelor apostolilor. Lucrarea lui Iisus Hristos pe pământ a fost exercitată în mod personal și public și apoi este urmată de lucrarea lui Iisus Hristos din ceruri, exercitată prin intermediul Duhului Sfânt. Este corect de să numim cartea faptelor apostolilor continuarea cuvintelor și faptelor lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și prin apostoli. Asta este probabil o descriere adecvată a acestei cărți, Faptele Apostolilor. Iisus Hristos a venit și a trăit printre noi 33 de ani, după 33 de ani s-a dus la cer, dar asta nu înseamnă că ne-a lăsat singuri, ci El este la fel de implicat, la fel de interesat de ceea ce se întâmplă cu lucrarea începută de El pe pământ în urmă cu 2000 de ani. Cineva descrie o scenă. În momentul când Iisus Hristos s-a întors la ceruri, un înger vine la Iisus Hristos și spune: Iisuse, lucrarea pe care ai început-o este așa de glorioasă, este dincolo de imaginația noastră, dar după ce te-ai ridicat la cer, pe cine ai lăsat să conducă mai departe lucrarea? Și Iisus Hristos spune: cum pe cine? Pe ucenicii pe care i-am instruit și care le-am lăsat poruncile mele. Ei vor conduce. La care îngerul i-a răspuns sceptic: trebuie că glumești. Pe ucenicii aceia i-ai lăsat să conducă planul acela de mântuire care te-a costat pe tine viața ta însăși? Cu siguranță că ai un al doilea plan. La care Iisus a zis: nu glumesc deloc. Acesta este planul meu numărul 1 și nu mai am niciun alt plan. Dacă ei nu vor duce mântuirea mai departe, mântuirea aceasta se va opri la ei. Și se va zădărnici tot planul lui Dumnezeu. Și în momentul când te uiți la ucenici și te uiți la falimentul lor patetic, după 3 ani jumate, cel mai vașnic dintre ei, care era liderul, căruia Iisus Hristos i-a dat cheile împărăției și a zis: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, se leapădă de Iisus Hristos așa de rușinos în fața unei slujnice. Asta este Petru. Cel mai vașnic dintre ei. Altul îl vinde pentru 30 de arginți. Ceilalți fug ca niște potârnici speriate, îngroziți, că s-ar putea să aibă aceea soartă cu Iisus Hristos. Și vrei să zici că pe acești ucenici, neșcolați, fricoși, lași, mincinoși, perjuri, pe ăștia tu îți bazezi întreaga mântuire pe care ai adus-o și te-a costat dincolo de orice preț care poate fi imaginat, pe aceștia te bazezi tu? Asta trebuie să fie un risc care este dincolo de orice limită a raționalului. E absurd să ai aceste vise romantice că oamenii aceștia vor putea duce mai departe mântuire. Dar aș vrea să ne uităm aici și să vedem că, în ciuda faptului că Iisus Hristos se folosește de acești ucenici, oameni simpli, oameni necărturari, needucați, oameni cu tot felul de limitări și de căderi care să îi descalifice în orice altă instituție, dar sunt luați de Iisus Hristos și oamenii aceștia, datorită lui Hristos, sunt împuterniciți să devină cei mai influenți oameni din toată istoria lumii. Acești pescari, țărani, oameni simpli, sunt luați de Iisus Hristos, dându-li se o asemenea autoritate și influență, încât întreaga lume trebuie să stea la picioarele lor să asculte. Și atât prințul cât și cerșetorul, atât înțeleptul cât și cel neinstruit și incult, atât bogatul cât și săracul, trebuie să stea la picioarele apostolilor și să învețe de la ei cum să-și rânduiască viața, pentru că va veni ziua judecății și oricine va disprețui învățăturile lor, va fi aruncat la labe de gunoi a Universului. Dar oricine va asculta învățătorul lor va fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Aici este romantismul fără egal al creștinismului, că Dumnezeu se uită după vasele cele mai sparte, caracterele cele mai instabile, după cei mai mari lași care au fost în istorie, ca să-i transforme în cele mai superbe vase care sunt împărăția lui Dumnezeu, în cele mai stabile stânci pe care este zidită împărăția lui Dumnezeu și care rezistă la cele mai mari furtuni, și îi transformă în oameni curajoși, luptători care merg la moarte cu cântece de bucurie și sfidează toate amenințările și chinurile călăilor, pentru că au în ei ceva supranatural care îi fac să fie mai mult decât biruitor, chiar în moarte. Asta s-a întâmplat cu ei și asta se întâmplă cu noi. Și ceea ce a fost prima verigă din lanțul acesta a răscumpărării și mântuirii, oameni slabi, fricos, caractere instabile, dar Dumnezeu s-a folosit de ei ca să pună temelia bisericii. Fiecare generație este format din lanțuri de astfel de oameni. Și tăria oricărui lanț este dată de cât este de tare cea mai slabă verigă din lanț. Și mântuirea a ajuns până la noi. Și mântuirea aceasta trebuie să continue până la venirea lui Iisus Hristos. Și noi suntem veriga prezentă în lanțul mântuirii, în aduce mântuirea până la capetele pământului și aduce mântuirea până la capetele timpului. Dumnezeu ne dă favorul acesta să lucrăm împreună cu El la răspândirea Evangheliei și la mântuirea oamenilor. Aș vrea să ne uităm care sunt câteva din calitățile speciale pe care le-au avut acești apostoli. Uitându-ne la ele, să vedem cum aceste calități trebuie să le avem și noi, într-un fel sau altul, ca să putem duce mântuirea până la capăt. Așa cum am spus înainte, noutățile, invențiile, nu sunt deloc binevenite în religia creștină. Și sunt religii care au apărut în urmă cu vreo 200 de ani, care s-au abătut de la învățătura apostolilor, fie că au adăugat ceva la învățătura apostolilor, fie că au scos ceva din învățătura apostolilor, și abătându-se de la învățătura apostolilor, ele asistă pe credincioșii lor în hăul iadului, pentru că Biblia spune, oricine nu intră pe ușă este un hoț și un ucigaș. Și acești oameni care pretind revelații speciale din partea lui Dumnezeu, care trebuie să completeze ce au spus apostolii sau să corecteze ce au spus apostolii, nu sunt altceva decât agenți din fundul iadului, agenții ai diavolului care au venit să fure și să ucidă poporul lui Dumnezeu. Apostolii fără educație, fără influență, fără avere, putere, au pus temelia bisericii și a calificat pe ei să devină stâlpul și temelia adevărului, așa cum spune Scriptura, bazați pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos. Ce i-a calificat să devină stâlpul și temelia adevărului? În primul rând găsim că Iisus Hristos i-a ales. Apostolii pe care îi alesese Iisus Hristos. Ei nu au fost aleși de o autoritate umană, nici de un comitet, nici de un sinod, nici de o biserică, ci ei au fost aleși în mod personal de Iisus Hristos. Luca 6:12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Înainte de a-i alege, Iisus Hristos a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Erau mulți ucenici. Citim că oamenii au răspuns mesajul lui Iisus Hristos și stăteau zile întregi după el. Dar din miile de oameni care l-au urmat pe Iisus Hristos, Iisus Hristos îi alege doar pe cei 12. Când s-a făcut de ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simon, zis și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacob, pe Ioan, pe Filip, Bartolomeu, pe Matei, Toma, pe Iacov, fiul Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, Iuda, fiul lui Iacov, și Iuda Iscarianul, cel care s-a făcut vânzător. s-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim, de lângă Marea Tirului și Sidonului, ca să-l asculte să fie vindecați de boalele lor. Cei chiniți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșeau putere care vindeca pe toți. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți sărați, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Am studiat un an și ceva predica de pe munte. Și predica de pe munte a fost ținută după ce Iisus Hristos și-a ales pe cei 12 apostoli. După ce i-a ales pe cei 12 apostoli din mulțimea de ucenici care au venit din toate părțile din jurul Iudeii, inclusiv din Tir și Sidon, i-a ales pe cei 12 și lor le-a dat învățăturile și instrucțiile specifice a ceea ce înseamnă Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu. Ca să fii chemat apostol, trebuia să fie în primul rând parte din ucenicii care au zis: noi credem că Iisus Hristos este un proroc mare în cuvinte și fapte. Noi credem în lucrarea Lui. Dacă nu erau parte din ucenici, ar fi fost aleși de Iisus Hristos? Cu siguranță nu. Dar pentru că erau dedicați, pentru că nu lipseau de la nicio întâlnire, pentru că erau prezenți acolo ori de câte ori Iisus Hristos era în lucrare, de aceea ai ales. Vrei să fii și tu unul ales de Iisus Hristos, să duci mai departe standardul Evangheliei, învățătura lui Iisus Hristos, să fii mai departe veriga aceea care continuă lanțul de proroci, lanțul de apostol, lanțul acesta care continuă mântuirea până la sfârșitul lumii și până la sfârșitul timpului? Pentru asta trebuie să fii un ucenic dedicat. Să-L cauți pe Iisus Hristos, așa cum oamenii aceștia și-au lepădat slujbele lor. Matei este la vamă, a abandonat slujba, s-a dus după Iisus Hristos. Cum ceilalți au zis: Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Pentru ce? Pentru că în momentul când Iisus Hristos vorbește și în momentul când Iisus Hristos lucrează, dacă ești preocupat de alte lucruri decât de misiunea lui Iisus Hristos, înseamnă că nu ești vrednic de El. E adevărat că Iisus Hristos cheamă, dar n-a chemat pe oameni care n-au fost interesați în lucrarea Lui, ci i-a chemat pe cei care erau cei mai interesați în lucrarea Lui. Iisus Hristos își cheamă și își pune deoparte apostolii, cei care sunt slujitorii Lui. Din păcate, în multe din bisericile noastre, concepția este că dacă ești votat cu un anumit număr de voturi, dacă ai un test de popularitate, atunci ești un om care poți să slujești. Nu asta a fost modul cum Iisus Hristos și-a ales ucenicii. Trebuia să fii chemat de Hristos și trebuia să răspunzi chemării Lui. Asta este modul de lucrare lui Dumnezeu și în prezent. Nu-i nevoie ca cineva să îți dea o anumită diplomă că ești ordinat ca și pastor sau ordinat ca și lucrător. Dacă ai chemare din partea lui Dumnezeu, trebuie să răspunzi. Apostolii au înțeles că nu sunt voluntari, ci că ei sunt chemați să facă o anumită slujbă. După trădarea și moartea lui Iuda, locul lui Iuda este gol și slujba lui trebuie să o ia altul. Și de aceea spun: Doamne, arată-ne pe care din aceștia i-ai ales Tu. Locul lăsat de Iuda trebuia să fie ocupat de cineva care era ales de Iisus Hristos. Și ei stau în rugăciune și trag la sorți și roagă ca Dumnezeu să arate pe cel pe care Iisus Hristos l-a ales. Anania la fel primește de la Domnul viziunea să meargă la Saul din Tars, căci este un vas ales. Dumnezeul părinților noștri te-a ales și vei fi martor în toată lumea. Nu numai că ucenicii sunt aleși, nu numai că apostolii sunt aleși, dar apostolii au o calitate specială, că ei sunt martori oculari ai Domnului nostru Iisus Hristos. Fapte 1:21. Trebuie deci ca dintre cei care ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus Hristos, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat la cer, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Care trebuiau să fie calitățile unui apostol? În primul rând, un apostol trebuia ca să fi văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos înviat, să fi văzut fizic. și să fii stat în prezența Lui. Vreme de 40 de zile, Iisus Hristos s-a arătat în mod repetat apostolilor și a stat de vorbă cu ei cu privire la lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Arătarea vizibilă a lui Iisus Hristos în viață era o condiție indispensabilă pentru a fi un apostol, de aceea Pavel și Iacob, fratele Domnului nostru Iisus Hristos, sunt considerați apostoli pentru că amândoi au avut o viziune a lui Iisus Hristos înviat. De aceea, în prezent, nu avem apostoli de talia sau de statura apostolilor. Sunt anumite biserici care au titlul de apostol. Faptul că au titlul de apostol s-ar putea ca să fie interpretare greșită acest titlu, pentru că acest titlu cred că trebuie rezervat pentru cei 12 apostoli sau 13 sau 14 apostoli care se califică că au fost împreună cu Iisus Hristos și l-au văzut pe Iisus Hristos și scrierile lor au fost înregistrate aici, în Noul Testament. Nu scrieri care au fost descoperite sau scrise la sute sau poate mii de ani după ce Iisus Hristos s-a ridicat la cer. Așa cum sunt religiile care au apărut în secolul 18 și 19 ca și religii pseudo-creștine. Deci, pe de o parte, Iisus Hristos îi alege pe apostoli, apoi apostolii sunt martori oculari al lui Iisus Hristos înviat și apostolii sunt apoi trimiși. Le-a dat instrucțiuni sau le-a dat învățăturile prin Duhul Sfânt. Foarte important. Luca 24:47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Asta este parte din concluzia pe care o are Luca la prima carte despre ce se întâmplă cu apostolii. Dar cuvântul mai exact pe care Iisus Hristos îl lasă este cuvântul acela pe care îl dă Iisus Hristos când este pe muntele Galilei împreună cu 500 de martori oculari care l-au văzut. Și acolo este trimiterea pe care Iisus Hristos o dă ucenicilor și o dă apostolilor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin. Este Iisus Hristos înviat în calitatea Lui de împărat al împărăției, care i-a ales în viața cărora și-a turnat învățăturile Lui, care îi trimite să meargă în autoritatea numelui Său și le spune ce au de făcut. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. E așa de important ca să învățăm și noi ceea ce Iisus Hristos i-a învățat pe apostoli. Aseară am stat de vorbă cu un prieten care are alte influențe decât ceea ce cred că este influența echilibrată a Noului Testament. Și încercam să îl aduc la această realizare. Noi trebuie să învățăm și să urmărim ceea ce au învățat și au urmărit apostolii, nu altceva. Și sunt câteva teme care sunt în anumite biserici, teme care sunt frecvente, care sunt leitmotive, care sunt preocuparea numărul unu a diferitelor mișcări. Și am zis, arată-mi o singură poruncă în Noul Testament, în învățătura apostolilor, unde găsești aceste practici, unde găsești aceste chemări, aceste porunci. Asta faceți! Căutați botezul cu Duhul Sfânt! Nicăieri! Și este responsabilitatea noastră să nu ne lăsăm influențați de extreme și de distorsionări a ceea ce ar vrea să pară învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor este limpede și clară. Pe de o parte, în ce constă învățătura apostolilor? Învățătura apostolilor constă în învățăturile care au fost primite de la Iisus Hristos. După ce au fost aleși, Iisus Hristos i-a dus pe muntele fericirii și acolo a fost prezentată predica de pe munte. Vrei să stai la lucrurile fundamentale? Vrei să stai în centrul voii lui Dumnezeu? Atunci, 1 Timotei 6:3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. În momentul când aduci noutăți, aduci improvizații, aduci aceste găselnițe noi, a ceea ce ar putea să sune ca și mare spiritualitate, ești plin de mândrie și nu știi nimic. Învățătura noastră trebuie să fie bazată să promoveze învățăturile lui Iisus Hristos. Și asta au făcut apostolii și asta trebuie să facem și noi. Ce a făcut biserica primară? Cei ce au primit provduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în prorocii, în descoperiri, în tălmăcirea de visuri, în tot felul de alte lucruri și practici care le găsești la anumite biserici. Ei stăreau în învățătura apostolilor și în momentul când te uiți la învățătura apostolilor, trebuie să iei în ansamblu, să o ții în echilibru. E adevărat că sunt anumite lucruri în învățătura apostolilor care sunt menționate odată, dar fiind menționate odată, ele trebuie să-și mențină poziția limitată, lucruri care le găsești mereu și mereu în învățătura apostolilor, care fiecare apostol le repetă, acelea sunt lucrurile esențiale. Nu numai că apostolii au fost aleși, că apostolii au văzut pe Iisus Hristos, că ei au fost trimiși, însărcinați de Hristos să meargă cu învățătura Lui, nu cu altă învățătură, ci apostolii sunt cei care în mod special au primit făgăduința lui Dumnezeu Tatăl: rămâneți în Ierusalim până când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Foarte important. Nu poți să fii un ucenic, nu poți să fii un om care ești folosit de Hristos în împărăția Lui, în lucrarea Lui, dacă nu ești uns, dacă nu ești botezat, dacă nu ești împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Iisus Hristos în camera de sus cu ucenicii le-a spus: eu trebuie să mă duc. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu poate veni. Dar dacă mă voi duce, vi-l voi trimite. Deci este promisiunea lui Iisus Hristos în camera de sus că le va trimite un alt Mângâietor care va fi totdeauna cu ei. Dar Iisus Hristos spune: asta este promisiunea mea, dar promisiunea a fost făcută de Dumnezeu Tatăl înainte prin gura prorocilor. Este ceea ce spune în Ioel 2:28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii. Da, chiar și peste rob și peste robe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Isaia 32:15. Până când va turna Duhul Sfânt de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pământ și pământul va fi privit ca o pădure. Ezechiel 36:27. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Asta este promisiunea lui Dumnezeu Tatăl, că va trimite acest dar al Duhului Sfânt. Ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt. În ce constă botezul cu Duhul Sfânt? Și doar o sumarizare: ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că ucenicii au fost luați și ucenicii au fost implementați în trupul acesta mistic al lui Iisus Hristos. Noi am fost botezați de un singur Duh într-un singur trup. Asta înseamnă botezul. Botezul cu Duhul Sfânt nu înseamnă vorbirea în limbi. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă răspunsul pe care îl face Dumnezeu la două acte. În momentul când s-a predicat Evanghelia, Petru i-a convins de vinovăția lor că l-au ucis pe Iisus Hristos. Cei care au ascultat Evanghelia au zis: fraților, ce trebuie să facem? Și atunci Petru le spune, Fapte 2:37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta este ceea ce avem secvența, chiar la început, a prototipului, cum a avut loc prima dată botezul cu Duhul Sfânt, revărsarea Duhului Sfânt peste biserică. Cum? S-a predicat Evanghelia, Evanghelia a fost apoi însoțită de demonstrații ale puterii lui Dumnezeu, oamenii au fost convinși de această Evanghelie, străpunși la inimă și au zis, fraților, ce să facem? Și răspunsul lui Petru a fost, pocăiți-vă, botezați-vă în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Cine se botezau până atunci între evrei? Păgânii trebuiau să se boteze. Să se întoarcă de la păgânism la iudaism, trebuia să facă botezul. Nu acum voi, evrei, trebuie să vă botezați. Pentru că sunteți cu inima netăiată împrejur. Și voi trebuie să fiți botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. În numele Trinității. Și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Nicăieri, de la Rusalii încoace, nu ni se mai poruncește ca să urmărim botezul cu Duhul Sfânt. Este adevărat că în Luca se vorbește de faptul că nu va da Duh Sfânt celor ce îl cer. Este adevărat că după ce Iisus Hristos s-a ridicat la cer și le-a spus ucenicilor, rămâneți în Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere. Ucenicii au stat în Ierusalim și 120 de ucenici împreună cu apostolii au stat 10 zile în stăruință, se rugau. Pentru ce? Pentru ca Dumnezeu să împlinească promisiunea pe care a dat-o El și promisiunea pe care a dat-o Iisus Hristos. Care era promisiunea? Să vină această revărsare a Duhului Sfânt peste ei. Și asta s-a întâmplat la Rusalii. De atunci nu mai găsim nici o poruncă, nici un îndemn, nici o chemare la a căuta botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că în momentul când noi împlinim cele două acte, pocăința și botezul în apă, pocăința și identificarea cu poporul Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt ne ia și ne botează în trupul mistic al lui Iisus Hristos și devenim trupul lui Iisus Hristos, trupul bisericii. Acum este adevărat că sunt alte funcții și alte lucrări pe care le face Duhul Sfânt. În momentul când Duhul Sfânt vine și te ia și te grefiază în trupul lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt îți dă daruri. Dar darurile sunt lucruri diferite decât botezul. Și Duhul Dumnezeu este Cel care dă daruri generoase. Se poate să-ți dea darul la început sau să-ți dea darul ulterior pe parcursul vieții de credință. Și una sunt darurile și alta este botezul. Și darurile sunt la discreția liberă a Duhului Sfânt. El dă daruri cum vrea. El dă daruri nu cum strigăm noi, ci El dă daruri cum vrea. Și la unii dă daruri mai mari, la alții dă daruri mai mici, la unii dă daruri mai influente, la alții dă daruri mai modeste. Și cel mai mare dar nu este darul limbilor, ci cel mai mare dar este darul prorociei, de a învăța cuvântul lui Dumnezeu pe alții. Cei care îl vor păzi cuvântul acesta și vor învăța pe alții să păzească, vor fi chemați mari în împărăția lui Dumnezeu. Darul limbilor este darul acela care te slujește doar pe tine însuți. Ăștia sunt apostolii. Ăstea sunt calificările de apostol. Noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor, nu în sensul de a pune o altă temelie, ci în sensul de a zidi în continuare pe temelia pusă de ei. Să fim în continuare veriga aceea care duce porunca lui Iisus Hristos, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, botezați-i, învățați-i, faceți ucenici din ei. Noi suntem legătura aceasta care continuă lucrarea apostolilor și pentru generația noastră noi suntem responsabili să ne ducem misiunea la îndeplinire. O vom face? Dumnezeu să se îndure de noi. Dacă a avut har și dacă a avut putere ca să-i transforme pe ucenicii aceia neșcolați, ignoranți, fricoși, lași, instabili și a făcut stâlpul și temelia bisericii, este în stare să ne transforme și pe noi. Se transformă din oameni care suntem robiți de păcate, cu tot felul de adicții, oameni care suntem bătuți de vânt încoace și încolo de orice învățătură, oameni care suntem fricoși în a risca totul pentru Hristos, odată ce Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, ne poate împuternici să fim oamenii lui Dumnezeu pentru generația de astăzi. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Să ne dedicăm, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că nu cred că au fost oameni mai influenți pentru generația lor, mai importanți pentru economia împărăției lui Dumnezeu ca și apostolii și după cum cred că nu sunt slujbe și nu este chemare mai importante pentru generația noastră ca și aceea de a fi omul lui Dumnezeu, ambasadorul lui Dumnezeu, trimisul împuternicit lui Dumnezeu pentru a duce mântuirea până la capătul pământului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.